Scriptum tertium, lupum timeo.
Philippus et Alexander ambulant in silva obscura. Nox est.
Alexander, cur noctu erramus in silva obscura?
Qui tibi es, Philippe? Nun times?
Ululat lupus.
Eo, quidnam est hoc? Lupus habitat in ac silva. Valde terret me, Alexander.
Num terrente monstra in tenebris? Quod annos natus es, Philippe? Monstra non sunt. Sunt 20? Ita, 20 susurrant in arbore.
Iterum ululat lupus.
Ve nobis, valde timeo lupum, clamo ad te. Nonne tu etiam desperas?
Imo, bono animo es queso. Quidquid ides, Philippe? Ece, bene valemus.
O lupi, audite! Ululatis, sed non teretis Alexandrum. Ac nocte non devoratis nos.
Ita spero quidem.